Šonadēļ ziņots par vairākiem satraucošiem notikumiem saistībā ar migrācijas krīzi un Šengenas zonu. Kļuvis zināms, ka pērn vairākas reizes palielinājies uzbrukumu skaits patvēruma meklētāju mītnēm Vācijā, bet tikmēr izgaismojās plaisas kancleres Angelas Merkeles valdībā par migrācijas politiku. Turpinās bažas arī par Šengenas zonas nākotni. Brisele kritizēja Grieķiju par nevērīgu robežas uzraudzīšanu, bet dalībvalstis vēlas iespēju noteikt garāku termiņu robežkontrolas atjaunošanai. Vienlaikus ir izskanējis jaunas migrācijas krīzes risināšanas priekšlikums. Visus Grieķijā ieradušos migrantus uzreiz sūtīt atpakaļ uz Turciju. Apmaiņā Eiropas Savienība gadā uzņemtu līdz 250 tūkstošiem bēgļu. Lai apspriestu šos jautājumus un izmaiņas kopienas valstu nostājās, studijā aicinājām organizācijas Eiropas kustība Latvijā vadītāju Andri Gobiņu. Tātad Vācijas mediji šonadēļ ziņoja, ka uzbrukumu skaits patvērumu meklētāju mītnēm salīdzinot ar pērno gadu pieaudzis 5 reizes un piekdien arī kāda patvēruma meklētāju centrā ir iesviesta rokas granāta, kas par laimi nav sprāgusi un tam visam klāt šonadēļ arī publicēta aptauja, kurā 40% vācieši uzskata, ka Angelai Merkelai jāatkāpjas no amata. Kaut gan tomēr vairāk procentuāli cilvēku uzskata, ka viņai jāpaliek 45%. Par ko šis viss liecina vai par to, ka Vācijas sabiedrība mainās?
Es domāju, tas parāda to, ka Vācijā ir diezgan nopietnas diskusijas par šiem migrācijas jautājumiem un ka politika ir spiesta, ko mēs arī redzam, kaut kādā veidā rīkoties aktīvāk, nevis tikai noskatīties uz to, kas notiekās. Un rīkošanās ir divos virzienos nepieciešama, jo šis vakardienas gadījums ar rokas granātu, kas bija jau iedarbināta, kas bija ar nu, šo pulveri sprākstvielām aktīvu, bet nu, patiešām paldies Dievam kaut kādas kļūdas dēļ neeksplodēja. Tas parāda, ka ir ļoti nopietnas darbs nepieciešams ar šiem galējiem, labējiem, radikāļiem, kas ļoti uzdarbojās varmācīgā veidā. Gan arī, protams, ir nepieciešams rīkoties tā valstī, lai līdzīgi gadījumu kā Ķelnē neatkārtotos. Tātad atkal darbs ar to noziedznieku noķeršanu un sodīšanu, kas attiecīgi Ķelnē un citās pilsētās ir uzdarbojušies, kur, nu, kā šobrīd liecina visa informācija, daudzi no tiem ir bijuši ar migrācijas pieredzi, nu, kā Vācijā saka. Tātad, kā šobrīd izskatās daudz no Alžīrijas no Marokas, nu vismaz tā ir laikam daži cilvēki identificēti tieši no šīm valstīm, kas nav bēgļu, bet nu patvēru meklētāju iespējams vai ekonomisko migrantu klientūra.
Angelas Merkeles Bavārijas sabiedrotie pieprasījuši noteikt patvēruma meklētāju limitu, kā to nesen Austrija izdarīja, pretējā gadījumā draud ar tiesu darbiem pret valdību. Un kāpēc Merkele joprojām pieturas pie šīs atvērto durvju politikas un vai viņai vispār, kas varētu likt mainīt savu nostāju?
Nu, tam visam ir juridiska dimensija un politiska dimensija. Juridiskā dimensija ir, es domāju, ka arī Merkel nav, respektīvi papriekš varbūt cilvēcīgā dimensija, vēl pirms juridiskās, arī Merkel varbūt nav laimīga par to, visticamāk nav laimīga par to, ja Vācijā arī nākamos gadus, katru gadu ierastos ap miljonu patvērumu meklētāju. Man liekas, par to nav tik dikta runa. Merkele runā vairāk no šī juridiskā un šī cilvēciskā aspekta. Juridiski ir, ja manā valstī kāds pieprasa patvērumu, tā skaidro Merkele, ir Vācijas konstitūcija pamatlikums un līdzīgi tas būtu arī Latvijā ar satversmi. Tā šie pamatlikumi pieprasa to, ka šis patvēruma meklētāja pieprasījums tiktu nopietnīgi tiesiskā ceļā izskatīts. Tātad es nemazām nevaru uzreiz pateikt, zini, man neinteresē tas, ka tu pieprasi patvērumu, brauci atgriezies Austrijā vai Šveicē. Tur ir regulēts tiesisks process, no kur pat ja ļoti gribētu, tā pati Bavārija, viņi pat nevarētu no tā izvairīties. Tātad šī juridiskā puse. Politiskā ir tā, ka jā, Bavārija, kas ir, nu, Vācijas federālā zeme, kurā visvairāk šie bēgļi ierodās cauri Austriju iebraucot, viņa, un kas ir dabīgi, teiksim, tāda jau klasiski konzervatīvāka, daži pat teikt, varbūt nacionalistiskāka noskaņot, lai gan nacionalisms, man liekas, nav īstais termins, jo tas, nu, būtu varbūt atkal drusītņi pārāk šērpi, ir šie CSU partija ir izteikusi savus bažas, arī ir vēstulē pat savā ziņā pat draudējuši ar šo konstitucionālo sūdzību. Viņa nekur tālu netikt ar to konstitucionālo sūdzību, jo konstitūcija Vācijā ir diezgan skaidra. Jautājums, ko tad viņi tieši sūdzētu kvotas, viņa nedabūtu. Konstitūcija neparedz nu, sūtīt katru trešo patvērumu meklētāju mājās vai izskatīt tikai katru otro gadījumu. Konstitūcija skaidru un gaiši pasaka, un tādas ir visu Eiropas valstu šīs konstitūcijas, ka katrs gadījums individuāli ir nopietni apskata. Pie kā strādā Merkel, pie kā strādā cita Eiropas Savienībā, ir tas, lai būtu dažas valstis identificētas, kas tiktu nosauktas par drošām valstīm, kur tātad šis tiesas process būtu ļoti ātrs un vienkāršs, nu, kur jābūt jau ļoti spēcīgiem argumentiem, nu, jo ja mēs zinām, ka nu, nav politiska sakošana, ka cilvēku dzīvībai nedraud briesmas, nu, kur tā varbūtība, ka tas ir ekonomisks bēglis, ir attiecīgi liela, ka tur šis tiesas process ir salīdzinoši ātrs, ka tas notiktu mēnešu laikā, nu, pats vēlākais trīs mēnešu laikā tiktu lieta izskatīt, un tad tas cilvēks skaidru un gaiši zināt par savu statusu, tātad vai viņam ir jāatgriežas mājās, vai viņš iegūst šo statusu attiecīgā valstī. Pie tā tiek strādāts, tur ir ārkārtīgi daudz trūkumi, tajā pašā Vācijā ar datu bāzēm, ar, nu, pilnīgi tehniskas lietas. Es brīnos, kā tas var būt augst attīstītā valstī, ka nu, pat nav līdz šim bijis iespējams saslēgt dažādas datorsistēmas, šos patvērumu meklētāju datubāzes. Viņas ir skaidrs, vienā pavalstī varbūt tās jau ir iegūtas noraidījums, tas cilvēks aizbēg uz otru federālo zemi, pieprasa atkal patvērumu un atkal visu to izskata pa jaunām. Nu, kā tas var būt, ka ir 15 atsevišķas datubāzes, nevis viena kopīga? Nu, šitie te visi neizdarītie mājas darbi tagad kļūst redzami, par to ļoti pamatoti kritizē Merkeli un arī citus, bet nu, jācer, ka arī ātri tiks sakārtot šie mājas darbi.
Nīderlandi, kas ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts, piedāvā imigrantiem, kas ieradīsies Grieķijā un Grieķijas salās, nekavējoties šos imigrantus sūtīt atpakaļ uz Turciju, bet apmaiņā Eiropas Savienība no Turcijas uzņemtu līdz 250 tūkstošiem bēgļu gadā. Kā jūs vērtējat šo plānu?
Es to vērtēju kā neīpaši realistisku un neīpaši vēlamu. Pirmkārt, no Turcijas, skatoties uz tiem patvērumu meklētājiem, kas kādā no Eiropas valstīm prasa patvērumu, cik daudz no tiem ir ieceļojuši cauri Turciju, cik daudz nav no Turcijas. Apmēram ceturtā daļa, ja es pareizi atminos pēc Vācijas statistikām, ir no Balkānu valstīm, Rietumu Balkānu valstīm. Tātad no valstis, kas ir, tiek uzskatītas par drošām, nu, kas ir ekonomiskie bēgļi. Tas, ka es tādu cilvēku nevarētu sūtīt, nu, kāpēc man viņu sūtīt uz Turciju? Ne Turcija viņu ņemtu, ne viņš ļautos braukt, nu, tam nekāda loģika nav. Tātad tīri parēķinot skaitļus, es nezinu, kas tur būtu tas ieguvums, nu, visus, nu, nemazām, viņus tāpat nevarētu sūtīt uz Turciju atpakaļ. Nu, uz Turciju varētu sūtīt tos cilvēkus, kas caur Turciju Grieķijā ieradušies, cik lieli tie skaitļi ir, no acīm redzot, Alandes šis premjerministrs ir parēķinājis, bet man liekas tā proporcija, es viņu šādu nesaredzu kā realistisku un vēlam 250 tūkstoši ir ļoti daudz tomēr gadā. Nu, es saprotu, kāpēc Holanda to piedāvā, jo Holandas vēlme ir izvairīties no ekonomiskiem bēgļiem un paņemt īstos bēgļus, jo tad šie 250 tūkstoši būtu īstie, un nu, to pašu Vāciju pareiķinot, ja Vācijā bija līdz šiem miljonus, nu, patvērumu meklētāji vai šī patvērumu meklēšanas cilvēku, nu, tad būtu it kā 250 tūkstoši, tas jau pat uz Vāciju būtu daudz mazāk no vienas puses rēķinot. No otras puses pagad arī jau nāk klāt vēl visa Balkāna 250 tūkstoši, tur nāk vēl cita, kas tiešā veidā nonāk Vācijā. Nu, es esmu ļoti skeptisks par šo skaitli un arī par šī skaitļa reālo iedzīvināšanu, kā tas varētu notikties. tās lielās problēmas jau sākās, labi, nu tad mēs esam identificējuši cilvēku, kas caur Turciju ir iebraucis, kam šis status nepienāk. Daudz vairāk laiku būtu jāvelta par to, lai tas bēglis vispārīgi nedotos uz Eiropas valsts, ne tas ekonomiskais bēglis, ne arī tas kara bēglis no Sīrijas, lai viņam vispārīgi nebūtu šī nepieciešamība braukt uz kādu no Eiropas valstīm. Un tas ir arī atkal nokavētais mājasdarbs. Un skumji noskatīties, cik daudz laiks tiek veltīts cīņai ar sakām un cik maz tiek strādāts ar reālu problēmu risināšanu. Atkal mēs runājam, cik daudz tad tos bēgļus atgriezīs vai neatgriezīs, kāpēc mēs to pašu laiku neziedojam, lai runātu par to, kā kāru beidzot apstādināt, kā Krieviju nolikt pie vietas, lai nu beidz bumbot civiliedzīvotājus Sīrijā un vēl veicinot bēgļu traumas, kā palīdzēt Libānai, kurai ir katrs ceturtais iedzīvotājs ir bēglis, lai Libānā nu, tam cilvēkam bēgļu nometnē nesāktos bats, kas reāli pagājušā gada vasarā patiešām arī bija, lai varbūt Libānā attīstītos ekonomika tā, lai nu, tā arī tam bēglim būtu iespējams atrast darbu turpat Libānā, no kurienes viņam varbūt ir vienkāršāk vēlāk atgriezties mājās. Šie ir tie jautājumi, par kuriem būtu jārunā. Un atkal mēs novēršam uzmanību uz kaut kādu garu sarunu par sakām, kur beigās skaitļos visi sastrīdēsies un pie īsti saprātīga rezultāta diez vai nonāks.
Arī ārpolitikas debatē šonadēļ Saeimā ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs savā uzrunā teica, ka jāpieliek maksimāli pūliņi, lai rastu adekvātus savstarpēji pieņemamus un ilgtermiņa risinājumus. Pretējā gadījumā mēs kādu rītu tiešām varam pamosties pie drupu kaudzes, ko sauca par Eiropas Savienību.
Tā ir ļoti spēcīga retorika, tā viņš nav rakstījis pats ārpolitikas ziņojumā, tas ir tātad šis mutiskais papildu komentārs, kas ir jāredz kopumā. Ārpolitikas ziņojums kā tāds ir salīdzinoši mierīgākā tonī tvērts, diezgan tumšās krāsās, manuprāt, drusku pārāk tumšās, pat neatbilstoši tumšās. Šo Eiropas iziršanas ideju viens otrs politiķis šobrīd min, tas arī ir izskanējis no Eiropas parlamenta prezidenta Šulca un no citiem, drusku varbūt cilvēku baidīšanai, bet arī drusku iespējams, lai cilvēki apdomājās, cik nopietna situācija ir. Jo skatoties to, ka patiešām šobrīd viena pēc otrām šīs Eiropas valstis būvē sātas mūrus, ievieš atpakaļ robežu kontrolas, Lielbritānija runā par to, ka 4 gadus varētu nemaksāt sociālos pabalstus mūsu ekonomiskiem bēgļiem, nu nevis bēgļiem, bet nu, latviešiem, kas piemēram dodās uz Lielbritāniju viestrādniekiem. Teiksim, šīs ir lietas, kas diezgan fundamentāli pārkāpja Eiropas kopējos pamatus, kādi tie tika izprasti līdz šim. Tas ir acīm redzot vienīgais veids, ko viena otra dalībvalsts redz, kā rīkoties šobrīd. Tas acīm redzot tā ir, jo nu, arī uz politiķiem ir ārkārtīgi liels spiediens kaut kādā veidā saviem vēlētājiem parādīt nu, sevi kā aktīvu, nevis pasīvu lietas vērotāju, bet reālu nu, kaut kādu risinājumu piedāvātāju. Diemžēl, laikam, politiķi drusku mazāk skatās uz savu retoriku šobrīd un izmanto drusku lielākus lielgabalus, nekā varbūt reālā situācija prasītu, ar mērķi varbūt cilvēkus atmodināt vai motivēt cilvēkus būt drusīt ņelastīgākiem savos lēmumos un nepārāk kategoriskiem.
Rinkevičs arī uzrunā teica, ka tālāka bēgļu uzņemšana ne Eiropas Savienībā, ne Latvijā nav iespējama, jo netiek pienācīgi stiprināt arī Eiropas Savienības ārējā robeža un netiek arī šie ilgtermiņa risinājumi meklēti un īstenoti. Ko tas nozīmē, ka vairāk par pašreizējo bēgļu skaitu mēs nevaram uzņemt un vai mums ir izvēle?
Tās ir diskusijas, kas šobrīd notiek un kas notiek ļoti aktīvi saistībā ar valdības deklarāciju. Manuprāt, skatoties uz to Eiropas kopējo kontekstu, man liekas, ka būtu, ja mums ir mērķis, ka mēs uzņemam pēc iespējas maz bēgļu, tad būtu negudri šobrīd valdības deklarācijā rakstīt, ka mēs uzņemam tikai līdz šiem pieņemtos. Un es paskaidrošu, kāpēc man tas liekas kā negudri. mēs vērojot diskusijas Vācijā, tajās pašās Nīderlandēs un citās, kas ir lielas, ietekmīgas arī Eiropas valstis un kas ir ļoti tomēr daudzas ar līdzīgām vērtībām, un, nu, kas ir līdz šiem īstenībā diezgan atbalstoši bijuši Latvijas viedokļiem, tad, kad mums ir bijis kādi svarīgi punkti, tad es neticu, ka šīs valstis tik vienkārši padosies. Viņu, tai pašai Merkelei, ir kaut kādā veidā, ir tik daudz jau sarunāts par Eiropas līmeņa risinājumiem, un viens no risinājumiem ir arī šī bēgļu dalīšana, ka viņai atkāpšanās ceļa īsti nav. Mums ir variants, nu, ka, nu, ja patiešām atrastos vairākums valstīm, kas, nu, pasaka pilnīgi, nu, tos pašas 700 un vairāk neviena, tas nozīmē Merkeles diezgan graujošu izgāšanos Vācijā, kas varētu nozīmēt sociāldemokrātu vai kaut kādu radikāļo spēku nākšanu pie varas nākamajās vēlēšanās, kas savukārt tad varētu radīt vēl lielāku kaitējumu, ja mēs uzskatām bēgļu uzņemšanu par kaitējumu mūsu valsts interesēm. Tā tad man liekas strateģiski gudrāk būtu, nu, klasiskais somu piegājiens pateikt. Mēs esam pret to, ka būtu obligātās kvotas, mēs esam mieru cilvēkus uzņemt, ļauj mums šos divus gadus, pirmos divus gadus saprast, kā īsti mēs šos cilvēkus varam integrēt savā valstī. Mums šī pieredze ir jāgūst pēc tam, vai arī, nu, otrā gadā sākam runāt, vai ir realistiski uzņemt papildus cilvēkus, jā vai nē, bet no šobrīd nekādas sarkanās līnijas nevilkt, jo tikko, kā mēs novilksim sarkano līniju, mēs būsim, nu, vienā grozā ar kaut kādiem radikāļiem, preteiropiešiem, antimerkeliešiem un visādiem citiem, kas strateģiski mums neatvieglinās to mērķi sasniegt. Beigu beigās, ja nav trešdaļa Eiropas Savienības dalību valstu, kas iestājās pret obligāto dalījumu, tad pat, ja šīs valstis nevēlās, šie bēgļi būtu jāuzņem. Kā tas reālā dzīvē varētu tikt īstenots, ja valsts pasaka, nē, mēs bēgļus nevēlamies uzņemt papildus tiem 700, kā mums piespiedīs papildus 100 vai 200 vai vēl papildus 700 pieņemt pret mūsu valsts vēlmi. Nu, es arī nevaru īsti iedomāties, ka tas ir īstenojams, bet juridiski šīs tiesības pat būtu šādā jautājumā pa piespiest, jo tas ir vairākuma balsojums. Vai Latvijai reāli kopā ar citām valstīm nodrošināt, nu, cik ir vajadzīgs 10 dalību valstu, nu, pretošanos, nu, šobrīd neizskatās, ka tās ir 10 valstis. Nu, tad ir, varbūt ir gudrāk pieņem, nu, skaidri paust savu redzējumu, mēs vairāk negribam, un mums ir ļoti svarīgi, ka ir šīs integrācijas aspekts tiek nodrošināts. Tam mums nāk pa labu, ka arī diskusija Vācijā, kas ļoti daudz šobrīd ir vērsts tieši uz integrācijas jautājumiem, kur mēs varam pateikt, nu, paga, sākotnējais komisijas kritērijs, kas bija tikai 3, nu, cik bija līdz šim bēgļi, kāds ir IKP attiecīgā dalība valstī, trešo kritēriju aizmirst, tad šiem trim kritērijiem ir par maz. Skatieties, Vācijā ir vēl 4. Kritērijs, pa ko runā, ir integrācija. Latvija cerams par šo integrācijas aspektu jau runā pēdējos 2 gadus, un tad vismaz ir vēl viens 4. Kritērijs jāpievieno klāt. Tā jau ir konstruktīva saruna, kur mēs jau konstruktīvā veidā nonākam pie, manuprāt, pat vēl labāka rezultāta, ja mērķis ir mazāks bēgļu skaits.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.